Τον Μάρτιο του 2024, γιγαντοαφίσες με τα πρόσωπα σημαντικών Ελληνίδων εμφανίστηκαν στην Αθήνα. Αποτελούσαν κομμάτι του The Hope Brigade, μια σειρά φωτογραφιών με αξιοθαύμαστες γυναίκες στο πλαίσιο του Wow Festival 2024. Σε μία από τις φωτογραφίες, η Πάολα Ρεβενιώτη, εκδότρια, φωτογράφος και κινηματογραφίστρια. «Ζήσε όπως θέλεις», ήταν η ατάκα της, «και άσε να ζήσουν όπως θέλουν», έγραφε δίπλα στη μεγάλη φωτογραφία της. Η ίδια δημοσίευσε τη φωτογραφία στο Facebook της γράφοντας: «Καλέ, ολόκληρο τείχο πιάνει η φάτσα μου στο σταθμό του μετρό στο Σύνταγμα, αλλά και μέσα στα βαγόνια με βλέπουν». Ήταν μια εξέλιξη και μια αναγνώριση η οποία υποτίθεται δεν θα συνέβαινε ποτέ. Για την Πάολα που γεννήθηκε Παύλος, έζησε μια συναρπαστική ζωή, έκανε παρέα με μερικούς από τους σπουδαιότερους πνευματικούς ανθρώπους της χώρας, έφτιαξε το θρυλικό περιοδικό «Το Κράξιμο», έγινε διάσημη από τις εμφανίσεις της, έφτιαξε και φτιάχνει εξαιρετικά ντοκιμαντέρ και μέσα σ' όλα μεγάλωσε ένα παιδί. Αυτή είναι η σκληρή αλήθεια για την Πάολα Ρεβενιώτη.
Είναι τα podcast της LIFO.
Γεια χαρά, είμαι ο Άρης Δημοκίδης και σας καλωσορίζω στα Μικροπράγματα, το podcast της LIFO που φιλοδοξεί κάθε εβδομάδα να έχει κάτι ενδιαφέρον. Αν θέλετε να μας ακούτε, ακολουθήστε μας στο Spotify, τα Apple Podcasts ή το site Μικροπράγματα LIFO.
Γεννήθηκα στον Πειραιά, στο Κερατσίνι. Μέχρι 5 χρονών ζούσα στα Μανιάτικα του Πειραιά, μετά πήγαμε στο Κερατσίνι, στον Άγιο Αντώνη.
Όταν ήταν ενός ετών, οι γονείς της χώρισαν. Η αγαπημένη της παιδική ανάμνηση είναι από τα παιδικά της καλοκαίρια.
Τα πέρναγα πάντα στην Κέρκυρα. Πήγαινα στην Κέρκυρα το καλοκαίρι που είχαν στα Όπα Όπα, εκεί οι αδερφές του πατέρα μου, γιατί δεν είχαν ούτε παιδιά ούτε τίποτε. Και τότε το χειμώνα γύρναγα στο Κερατσίνι. Θυμάμαι οι πρώτες κουβέντες που μου λέγανε είναι «Πούστες μας γύρισες από την Κέρκυρα», που εγώ δεν ήξερα τι σημαίνει πούστες, επειδή ήμουν ένα παιδί που έκανε παρέα με Ιταλούς. Η Κέρκυρα ήταν κοσμοπολίτικο και το χωριό εκείνο το οποίο μέναμε, έρχονταν Ιταλοί, ξέρεις, διάσημοι και τέτοια. Αποκτούσα και λίγο ιταλική προφορά. Και τι μου θυμίζεις τώρα κι εσύ. Τέλος πάντων, μετά από όλα αυτά, μόλις έφτασα 12 χρονών, συνειδητοποίησα ότι σε αυτό το σπίτι δεν μπορώ να μείνω, γιατί δεν ένιωθα αγάπη. Δεν μου φερθήκανε ποτέ άσχημα. Η μάνα μου ποτέ δεν με πρόσβαλε, ακόμη και τα αδέρφια μου ποτέ δεν με προσβάλανε, αλλά ήμουνα από μικρό παιδί το ξένο, το παιδί της οικογένειας της διαλυμένης.
Στο σπίτι με την μαμά και τα αδέρφια.
Τη μαμά, τον άντρα της, τον Πέτρο, έναν πάρα πολύ καλό κύριο και αυτός ποτέ δεν μου φέρθηκε άσχημα. Και με τα άλλα τα παιδιά, αλλά ήμουνα όμως, ξέρεις τι γίνεται, επειδή ήμουνα ξανθούλικο, ήμουνα όμορφο, ήμουνα χαριτωμένο, είχα διαφορετικό ταπεραμέντο από τα λαϊκά παιδιά της εποχής. Χωρίς να φαίνεται η σεξουαλικότητά μου, δεν ήμουν αφιλεπρεπή. Εγώ ήμουν το ξένο. Η γιαγιά μου έλεγε δεν σε έπνιγα καλύτερα. Όταν ήσουν, γιατί εγώ γεννήθηκα 7 μηνών, γι' αυτό με βγάλανε Παύλο, γιατί θα πέθαινα και με τάξανε στον Παύλο γιαγιά και πάντα αυτό μου λέγε. Τη θυμάμαι δηλαδή αυτή τη γιαγιά με πίκρα πάντα.
Στα 12 λοιπόν.
Στα 12 αποφάσισα και πήγα στο πολεμικό ναυτικό. Από τόσο νωρίς, γιατί είχα διαβάσει ένα προσπέκτους, ένα διαφημιστικό, δεν θυμάμαι πώς βρέθηκε στα χέρια μου. Ήταν η σχολή δοκίμων υπαξιωματικών πολεμικού ναυτικού. Εν τω μεταξύ, εγώ για ένα χρόνο πριν πάω στο ναυτικό, πήγα σε μια. Με γράψαν Σόνι και καλά να γίνω μηχανικός αυτοκινήτων. Τώρα φαντάζομαι ένα ευαίσθητο παιδάκι να θέλει να γίνει μηχανικός αυτοκινήτων. Στον Απόστολο Παύλο, όπου εκεί άρχισα να συνειδητοποιώ και τη σεξουαλικότητά μου. Ξέρεις, ήμουνα και τυχερή γιατί και την ομοφιλοφιλία μου εγώ τη γνώρισα με πάρα πολύ ωραίο τρόπο. Δεν υπήρχε βία, δεν υπήρχε κάτι αγριευτικό. Τα γνώρισα πάντα με τρυφερότητα το σεξ και την σεξουαλικότητά.
Οπότε, περίπου 12 ετών, και καθώς εκείνες οι σχολές λειτουργούσαν σαν σχολεία ταυτόχρονα και δέχονταν μικρούς μαθητές, ο τότε μικρός Παύλος αποφάσισε ότι η θάλασσα ήταν το πεπρωμένο του.
Φαντάσου μια στρατιωτική σχολή μέσα στη δικτατορία,
Εκεί δεν θα ένιωθες ξένο.
Και εκεί ξένο ένιωθα. Και εκεί ξένο ήμουνα, γιατί δεν ήμουνα, ρε παιδί μου, το μαγκάκι, το αντράκι, το στρατιωτάκι που θέλανε να είμαι. Αλλά από την άλλη δεν μπορούσαν να καταλάβουν και τι είμαι.
Η ζωή πώς ήταν εκεί?
Σκληρή. Σκληρή ήταν η ζωή. Απορώ και εγώ πώς άντεξα. Αλλά η αλήθεια είναι το ότι αυτό με δυνάμωσε σαν άνθρωπο εμένα. Ναι. Μόλις περάσανε τα χρόνια, είχα συνειδητοποιήσει πλέον τη σεξουαλικότητά μου, έβγαινα και έξω, είχα γνωρίσει και γκέι κόσμο. Αδερφές, τότε δεν υπήρχαν γκέι κόσμος, ήταν μόνο αδερφές, ξέραμε τη λέξη πούστιδες και αδερφές, τίποτα άλλο δεν υπήρχε. Η υποκρισία πια είναι ότι τα περισσότερα αγοράκια του ναυτικού εκείνη την εποχή, ένα μεγάλο ποσοστό από αυτά, όταν βγαίνανε έξοδο, πάντα είχαν μια αδερφή που πηγαίνανε σπίτι της, τα χαρτζηλίκωνε, κάνανε σεξ και άκουγα στους ταλάμους πώς το συζητούσαν ανάμεταξύ.
Είχε προετοιμαστεί λοιπόν για το πόσο σκληρή και δύσκολη θα είναι η ζωή και με ποιους τρόπους θα μπορεί να ανταπεξέλθει από την εφηβική ηλικία. Και ενώ κόντευε να αποφυτίσει, έχοντας βέβαια αποφασίσει πως το πολεμικό ναυτικό δεν ήταν για αυτόν, απεβλήθη.
Σε 4-5 μήνες θα έβγαινα υπαξιωματικός, θα έπαιρνα και ένα μισθό. Είναι αυτό που μου πάντα μου κοπάναγε η μάνα μου συγχωρεμένη. Δεν έμενε στο ναυτικό, τώρα θα έχεις πάρει σύνταξη. Μέχρι πριν πεθάνει αυτό που λέγει.
Τα προβλήματα ξεκίνησαν όταν σε μια έξοδό του, μέσω ενός φίλου, πήγε σε ένα σπίτι.
Το οποίο εκεί πέρα ήταν ένα στρατιωτικό. Δεν είχα καταλάβει αυτό που θέλει σεξ. Και αρχίζει μετά να μου επιτίθεται, όπου εγώ βάζω τις φωνές. Βοήθεια, βοήθεια, βοήθεια από τον μπαλκόνι. Και κατά τύχη, πώς γίνεται, πώς θα φέρνει η ζωή, περνούσε εκείνη τη στιγμή ένα περιπολικό, γιατί ήταν στον πρώτο όρο. Κατεβαίνω κάτω, με συλλαμβάνει το περιπολικό, γιατί φωνάζω βοήθεια. Κατεβαίνει κι αυτό. Το αποτέλεσμα και οι δυο να μας πάνε στο τμήμα. Αυτό ήταν μόνιμος υπαξιωματικός του στρατού, εγώ δόκιμη υπαξιωματικό του στρατού. Αυτός ισχυρίστηκε ότι του κόλλησα και τώρα φαντάσου ένα παιδάκι τώρα 15 χρονών, 15 χρονών και μισό. Το αποτέλεσμα ποιο είναι? Αυτού οι αστυνομικοί να του πούνε μπράβο με τον μπούστη, εμένα να με κλείσουν σε ένα κρατητήριο. Αυτή τη νύχτα τη θυμάμαι ακόμη, που ήρθε η στρατιωτική αστυνομία του ναυτικού, με έκλεισε σε ένα κελί και όλο το βράδυ περνάγανε ναύτες, μου δείχνανε την ψωλή τους και οι υπαξιωματικοί που με βρίζαν. Μαθαίθηκε το τι μου να πούστης, γιατί έτσι ισχύει και η αστυνομία. Και πρόσεξε, εγώ εκτός από μερικές τρυφερές στιγμές με διάφορα αγόρια δεν είχα κάνει σεξ. Απλά φυλάκια και τρυφερότητες με διάφορα αγοράκια που με γουστάρανε και τα γούσταρα στη σχολή. Το αποτέλεσμα ήταν ότι με κλείσανε στη φυλακή για 20-25 μέρες. Περνούσε όλο το στρατόπεδο και με έβριζε. Και τη στιγμή που πάω να φύγω από το ναυτικό, θυμάμαι με συγκίνησε. Ήταν ένας έφεδρος σημειοφόρος και μου λέει: Έλα εδώ, ρε Βενιώτη. Μου λέει, καταλαβαίνω πάρα πολύ καλά και βγάζει και μου δίνει ένα ποσό που σήμερα μπορεί να ήταν, ας πούμε, 500 ευρώ. Και την ώρα που πήγα να φύγω από το στρατόπεδο ήρθαν οι κάτι τσογλανάκια και με ρίξανε και στη θάλασσα.
Το όνειρο να γλιτώσει από το σπίτι του και από την έλλειψη αγάπης αυτό πηγαίνοντας στη θάλασσα είχε τελειώσει με υπερβολικά κυριολεκτικό τρόπο.
Από εκεί και πέρα τα ξέρεις. Δεν ξαναγύρισα σπίτι. Φαντάσου τώρα ένα παιδάκι 15,5 χρονών, μόνο του στο Σύνταγμα. Και πήγα και, γιατί κάπου έπρεπε να μείνω. Έμεινα τώρα στην Αθηνά, φαντάσου, μια εποχή που δεν είχε φυσικά ξένους και μετανάστες, αλλά ήταν άγρια εποχή. Ήταν πουτάνες, δαβατζίδες, παπατζίδες. Και Σοκράτους απέναντι ήταν το ξενοδοχείο Ήπη. Όπου μέχρι να τακτοποιηθώ, μέχρι να δω τι θα κάνω, πώς να βρω κάποια δουλειά, πώς να επιβιώσω, έμεινα σε αυτό το ξενοδοχείο, όπου στην πόρτα του ξενοδοχείου, γιατί οι πουτάνες και οι τρανς, οι παλιές με κοιτούσαν με μισομάτι σαν μικρό παιδάκι ομορφούλικο, δεν καταλαβαίνανε κιόλας τι είμαι, δεν έκανα και πεζοδρόμια και τέτοια, απλά έμενα εκεί και ήταν μια κυρία. Αυτή η κυρία ήταν η μόνη που μου μιλούσε πάντα ευγενικά, πάντα τρυφερά και μου έδινε συμβουλές. Ήταν ο Ταχτσής. Μετά από καιρό το έπαιρνα.
Ο Κώστας Ταχτσής ήταν από τους σημαντικότερους μεταπολεμικούς λογοτέχνες. Το βιβλίο του Τρίτο Στεφάνι θεωρείται ταυτόχρονα πρωτοποριακό και κλασικό. Τα βράδια ντυνόταν γυναίκα. Είχε πολλά προβλήματα με τις υπόλοιπες τραβεστή. Αυτός ήταν ο όρος που χρησιμοποιούνταν τότε, σήμερα θα λέγαμε τρανς. Δεν τον ήθελαν εξαιτίας δηλώσεών του και τον έδιωχναν από τις πιάτσες τους. Αυτός έπαιρνε την εκδίκησή του καθώς αποδεικνυόταν ιδιαιτέρως δημοφιλής στους πελάτες των υπολείπων. Είναι μεγάλη και περίπλοκη ιστορία, σε κάποια στιγμή θα την αφηγηθούμε.
Δεν μπορούσα να το καταλάβω, γιατί ο Ταχτσής Δεν ήταν έχεις από τις τράφτες εντυπωσιακές της τέτοιες, φαινόταν μια λαϊκιά γυναίκα, ξέρει, συνηθισμένη, χωρίς τίποτε το ιδιαίτερο. Του άρεσε να μην τον περνάνε για τρανς. Δεν ήθελε. Νόμιζε ότι τους εξαπατούσε. Έπαιζε αυτό το παιχνίδι στο μυαλό του.
Δεν είχες διαβάσει το τρίτο στεφάνι, δηλαδή.
Το τρίτο στεφάνι το διάβασα πολύ μεγάλη. Πριν μερικές μέρες, όπως κοίταξα, το έχω με αφιέρωση στον Παύλο. Έλεγε ποτέ δεν με έλεγε Παόλα, μόνο το βράδυ. Δεν μπορούσα να με δεχτεί και την ημέρα σαν τρανς, γιατί έτσι είχε μάθει, αλλά δεν το επέβαλα κι εγώ ποτέ.
Σε μια συνέντευξή της στο dreamonline.gr, η Βασιλική Παρίση και ο Βαγγέλης Λαζαρίδης την ρωτούν: «Δεν σε ενοχλούσε αυτό? Δεν έλεγες Παόλα με λένε?» Εννοούν στους μεγαλύτερους σε ηλικία, Χατζηδάκη, Ταχτσί κλπ. «Όχι», είχε απαντήσει. «Ήμουν πολύ έξυπνο παιδί και τους έδειχνα κατανόηση. Καταλάβαινα πώς σκεφτόντουσαν. Ενώ σήμερα ένας θα επεταγόταν και θα έλεγε: Δεν σέβεσαι το κοινωνικό μου φύλο. Συνειδητοποίησε όμως ότι απέναντί σου έχεις έναν άνθρωπο μιας άλλης γενιάς. Κι εγώ αυτή τη στιγμή βλέπω τα νέα queer παιδιά και δεν μπορώ να καταλάβω πώς σκέφτονται. Αντιλαμβάνεσαι λοιπόν το χάσμα γενεών?» τη ρωτούν. «Δεν καταλαβαίνω τη γλώσσα τους, δεν καταλαβαίνω πώς σκέφτονται. Κι εγώ ξενίζω μερικές φορές με μερικά πράγματα, αλλά λέω, τι να κάνουμε, έτσι είναι. Με είχε βρήσει μια φορά εκεί στο ίντερνετ, επειδή είχα γράψει «Θα γίνω γιαγιά» από τον γιο της, θα μιλήσουμε γι' αυτόν αργότερα, γεννήθηκε αγοράκι. Και δει να μου πει: Μπράβο, Παόλα, μου γράφει ένας. Δεν τρέπεσαι λιγάκι που προδικάζεις το φίλο του παιδιού από τώρα?» Με μίσος μου το έγραψε. Και κοιτάω εγώ το προφίλ του και βλέπω έναν χεβιμεταλά με βαμμένα μάτια, έναν πολύ αρενοπό, και έχει γράψει στον πίο του «Τρανς λεσβία φεμινίστρια». Τι μου λες, βρε φίλε, άντε ξηρίσου, θα του μίλαγα λαϊκά. Για τα non-binary και τις κοινωνικές κατασκευές του φίλου σχολιάζει. Το σημαντικό ποιο είναι? Το σημαντικό είναι τι είναι αυτό που σε καυλώνει. Αν η σεξουαλική σου ζωή είναι μίζερη, ό,τι και να λες θα είσαι μίζερος. Όλα τα άλλα είναι μαλακίες και δικαιολογίες. Κάνε λοιπόν αυτό που σου αρέσει και που θα περάσεις καλά, που θα είσαι και επιθυμητός. Αν έχεις παρατηρήσει τώρα πώς μιλάνε για τα φύλλα, η λέξη καύλα λείπει από αυτά τα πράγματα. Κι όμως, από την καύλα ξεκινάνε όλα. Επιστρέφουμε στην δεκαετία του 70. Ο νεότατος Παύλος αρχίζει να φοράει γυναικεία ρούχα. Γίνεται Παόλα. Πώς?
Κατά τύχη. Θυμάμαι, έκανα μια δουλειά για ένα χρόνο. Είχα νοικιάσει, γιατί δεν μας νοικιάζανε και εύκολα σπίτι. Ένα υπόγειο απέναντι από στήλες του Ολυμπίου Διός, που στον πάνω όροφο έμενε η κόρη του Τσάτσου, που ήταν πρόεδρος τότε της Δημοκρατίας, δεν ξέρω τι, ήταν και μπάτσε, ένα υπόγειο. Και θυμάμαι στο Ζάπιο έρχεται μια αδερφή, έτσι μου λέει: Δεν βγαίνουμε καμιά βόλτα κάτω στην άχατη χώρα. Άχατη χώρα εννοούσαν τη Συγκρού. Στην άχατη να βγάλουμε κανένα μπερντέ. Και βγήκα. Βγήκα ένα βράδυ και εκεί που ξαφνικά, ας πούμε, έφτυνα αίμα γιατί έκανα τον πλασιέ και γυρνούσα όλα τα χωριά γύρω από την Αττική για βάσεις, για ψυγείο, για κουζίνες, για πλυντήρια, για να βγάλω λεφτά. Και ξαφνικά, μόλις βγήκα σε Συγκρού, έβγαλα 1500 δραχμές. Που να σκεφτείς, το νίκη μου για εκείνο το υπόγειο ήταν 1200 δραχμές. Μετά καλόμαθα. Τα νέα από τα μικρά παιδιά δεν ξέραμε από δυσφορίας φίλου και από τσέντερ και από όλα αυτά. Δεν το ξέρα. Μας άρεσε να είμαστε θηλυκά. Δηλαδή και αγοράκι που ήμουνα πριν βάλω το φουστάνι ή πριν κάνω πλαστικές και σύντος και τέτοια, Παόλα με λέγανε. Άρα ήταν η φυσική μου κατάληξη και εγώ πάντα έβλεπα τον κόσμο με γυναικεία ματιά. Δεν ένιωθα ποτέ αγοράκι, αλλά ποτέ μου όμως, και το παρατηρώ και τώρα, δεν ταυτίστηκα και με τις άλλες τρανς σε όλα αυτά τα ακραίες συμπεριφορές που είχαν. Ή ποτέ, ας πούμε, και σαν αγοράκι δεν είχα αυτή την, χρησιμοποιήσω την έκφραση που τη λέμε στα καλλιαρδά, πουστίαση, δηλαδή αυτό το φτερού, το να κουνιέσαι, να λες αστιάκια και όλα αυτά. Ήμουνα μετρημένη και αυτό μέσωσε, νομίζω, εκείνες τις εποχές, γιατί πήγαινα ενάντια στα στερεότυπα τα οποία είχαν για τα queer άτομα της εποχής. Πάντα ήμουνα κοριτσάκι. Από την άλλη όμως δεν είχα και γι' αυτό και δεν έφτασα σε σημείο να πάω να κάνω, πώς τη λένε τη λέξη, φιλομετάδαση. Πάντα τα είχα καλά με το πουλάκι μου, ποτέ δεν το θεώρησα ότι με ενοχλεί, αλλά δεν μου δημιούργησε και κανένα πρόβλημα, γιατί ήμουνα τυχερή, ήμουνα επιθυμητή, όποιο αγόρι γούσταρα το είχα κάθε βράδυ στο κρεβάτι μου.
Έχεις πει ότι δεν έκανες ακριβώς πορνεία, γιατί ήσουν επιλεκτική.
Ναι, δεν ήμουν πετυχημένη σαν πουτάνα, παρότι απορώ τόσα χρόνια πώς τα κατάφερνα και επιβίωνα αξιοπρεπώς. Για να είσαι τρανς πολύ πετυχημένη πουτάνα, πρέπει το κυριότερο να είσαι ενεργητική. Δεύτερος παράγοντος είναι να γουστάρεις και τις μεγάλες ηλικίες. Όσες είμαστε τεκνατζούδες και παθητικές, ζούσαμε μόνο απλά από την ομορφιά μας, τίποτα άλλο. μόνιμοι πελάτες δεν είχαμε. Ήμουνα μέσα στο αυτοκίνητο, περιποιημένη, καθαρή και τέτοια. Πέρναγε τώρα το κουκλί απ' έξω, ας πούμε, και μου λέει: Πάολα, έχω ένα μπάφο. Και άνοιγε την πόρτα, μου δείχνει το καβλάκι, το ωραίο κούκλο. Ήταν παράταγα τη δουλειά και έφευγε. Ο μόνος τρόπος, πρόσεξε, ο μόνος τρόπος για να υπάρξει εκείνη την εποχή, αν είσαι τρανς, ήταν το μόνο το πεζοδρόμιο. Εκεί θα μίλαγα με τις φίλες μου, εκεί θα πέρναγε ο γκόμενος, εκεί θα πέρναγε ο πελάτης, εκεί θα βγάζα το ψωμί μου, εκεί συνυπήρθα. Ήταν ο φυσικός μου χώρος, αν το βάλουμε σε εισαγωγικά, αν είσαι τρανς εκείνη την εποχή, κάτι που δεν είναι για τα σημερινά παιδιά πλέον. Αν ήσουν τρανς και δεν στηριζόσουν από πουθενά, μόνο μέσα από το πεζοδρόμιο μπορούσε να υπάρξει. Πουθενά αλλού.
Έχοντας αλλάξει ζωή και εμφάνιση, δεν πολύ πήγαινε πια στο σπίτι της, όμως χρειάστηκε κάποτε και όλα ξεκίνησαν από έναν πελάτη τον οποίον δεν ήθελε να πάρει.
Κατεβαίνει από κάτω, με πιάνει από τα μαλλιά, αρχίζει να με κλωτσάει, βάζω τις φωνές, έρχονται δύο τρανς για να με βοηθήσουν, το αποτέλεσμα είναι τον πλακώσανε στο ξύλο για να με βγάλουν από τα χέρια του. Εκείνη τη στιγμή από πάνω από τον μπαλκόνι ήταν ένας παπάς που πήρε το 100. Και ξαφνικά βρεθήκαμε οι τρεις τρανς, γιατί αυτός ήταν αστυνομικός των ΜΑΤ, μέσα στο τμήμα. Όπου τρεις μέρες μας κακοποιούσαν οι αστυνομικοί. Το αποτέλεσμα ήταν το ότι εγώ φοβόμουν να κυκλοφορήσω μετά, γιατί περίμενα να γίνει το δικαστήριο και ήξερα το ότι θα μου δημιουργούσαν προβλήματα. Και για ένα διάστημα ξαναγύρισα στη μητέρα, στο σπίτι, όπου ήταν από τις πιο τραυματικές περιόδους της ζωής μου. Ήμουν αναγκασμένη να κρύβομαι, δηλαδή να φοράω μπουφάν, να μην φαίνεται λίγο στήθος γιατί κάνω ορμόνες, να μαζεύω τα μαλλιά, να μην έχω σχέσεις με τη γειτονιά, μέχρι που ξαναέφυγα. Η μόνη εποχή. Τη θυμάμαι με λίγο έτσι πίκρα.
Αλλά γενικά μέσα σε όλα τα υπόλοιπα χρόνια είχες κάποιο τηλεφώνημα, κάποια επίσκεψη να πήγαινες?
Πάντα ερχόταν η μάνα μου και μάλιστα είχε πλακώσει και έναν αστυνομικό στο σπίτι, γιατί ήταν ένα στρατιωτικό εκεί, ο οποίο δεν ήθελε να είμαι εγώ στην πολυκατοικία και συνέχεια μου δημιουργούσε προβλήματα. Έστερνε μπάτσου και μου κλωτσάγανε την πόρτα να μπουν μέσα για να με αναγκάσουν να φύγω από το διαμέρισμα. Ήρθε η μάνα μου, πάει στο τμήμα και του είχε δώσει μια σφαλιάρα το αστυνομικό και του λέει: Άκου να σου πω, ρε, το παιδί μου. Δεν θα το ξαναπειράξεις ποτέ. Δεν μου φέρθηκε κανένα άσχημα.
Για τη μητέρα της και γενικότερα για τις μητέρες, είχε πει στην εκπομπή Made in Greece της Εμίνας Διγενή.
Πρέπει να καταλάβει και η μητέρα μου και, και πρέπει να καταλάβουν και οι μητέρες οι οποίες έχουν παιδιά, ότι αν θέλουν τα παιδιά τους να μην αναγκαστούν να μπουν στο περιθώριο και η ζωή τους γίνει πιο σκληρή, να τα δεχτούν όπως είναι και να τους... και από τη στιγμή που είναι ευτυχισμένα αυτά, για αυτό που είναι, να τα αγκαλιάσουν. Και νομίζω το ότι παίζει πολύ μεγάλο ρόλο η μητέρα ή ο πατέρας που θα αγκαλιάσει το γιο του, αν είναι ομοφυλόφιλος ή όχι.
Μην νομίζεις, και γι' αυτό με πίκρανε τώρα που πέθανε η μάνα μου, γιατί παρότι πρόσεξε, ουσιαστικά ποτέ δεν με βοηθήσαν οικονομικά σε τίποτε, είχα όμως, ρε παιδί μου, μία ασφάλεια. Έλεγα, θα μου συμβεί κανένα νοσοκομείο, θα μου συμβεί κάτι, θα γίνει, έχω τη μάνα μου, κατάλαβες. Και μόλις πέθανε ένιωσα μια απέραντη μοναξιά, να σου πω την αλήθεια, πριν δύο μήνες που πέθανε.
Ο χρόνος περνάει και η δεκαετία του 80 μπαίνει φουριόζα. Το Σεπτέμβριο του 1981, ένα μήνα πριν τη μεγάλη αλλαγή με το Πασόκ, ένα βλάσφημο, αυθάδικο, ροζ-μαύρο εφημεριωδικό σε σχήμα ταμπλόιντ εκτίθεται προκλητικά στα κεντρικά περίπτερα και τους πάγκους της πρωτεύουσας. Λέγεται «Κράξιμο» και αυτό που σας διαβάζω το έχει γράψει ο συντάκτης του και νυν δημοσιογράφος της Λάιφο, Θοδωρής Αντωνόπουλος. Υπέρτιτλος, ο αφορισμός «Κάθε εργασία με σκοπό το κέρδος είναι πορνεία». Εκδότης, η εκδιδόμενη τραβεστή Πάολα. Τιμή, δραχμές 25. Μετά από παζάρι. Ήταν το πρώτο τεύχος του κράξιμου που κόντρα σε θεούς και δαίμονες συνέχισε να κυκλοφορεί μέχρι το 1993. Με σχεδόν αποκλειστικό πόρο, τις βίζιτες της Πάολας. 12 χρόνια, 14 τεύχη. θα άρχιζαν τα προβλήματα περί άσυμνου περιεχομένου, αλλά το κράξιμο ήταν πάντα των άκρων. Δεν υπολόγιζε το όποιο κόστος, γιατί έβγαινε στην κυριολεξία για την κάβλα του, γράφει ο Αντωνόπουλος. Φιλοξενούσε ανθρώπους όπως ήταν ο Κώστας Ταχτσής, ο Ντίνος Χριστιανόπουλος, ο Μιχάλης Ράπτης, ο Χρόνης Μίσιος, ο Ανδρέας Βουτσινάς, η Σπεράντζα Βρανά, η Μέρη Χρονοπούλου, η Άννα Παναγιωτοπούλου, η Μαλβίνα Κάραλη, ο Δημήτρης Παπαϊωάννου, η Στέρεο Νόβα, δημοσίευσε συνεργασίες σημαντικών καλλιτεχνών. Υπήρχαν ακόμη πορτφόλιο που τα περισσότερα μοντέλα ήταν αγόρια της Πάολα, μόνιμες στήλες με απόψεις, διεθνή νέα, βιβλία, αλληλογραφία, αγγελίες, μαρτυρίες αναγνωστών και βέβαια το αλατοπίπερο του περιοδικού, οι ανελέητες καλιαρτοσούρες της Πάολας που κάνουν τις σημερινές καυστικές στήλες εντύπων να μοιάζουν οδηγή savoir vivre. Το κράξιμο υπήρξε καθρέφτης μιας ολόκληρης δεκαετίας, μιας ολόκληρης εποχής και σήμερα τα τεύχη του θεωρούνται συλλεκτικά.
Πώς αποφάσισες να γίνεις εκδότρια?
Είμαι ένας άνθρωπος απλός που η κοινωνία από τη στιγμή που κατάλαβε ότι δεν είναι σαν τους άλλους ήθελε να τον θέσει στο περιθώριο, να του κάνει τη ζωή δύσκολη, να του κάνει μόνο ότι στο πεζοδρόμιο μπορεί να υπάρξει ή να γίνει ρουφιάνα της αστυνομίας ή να γίνει πρεζάκι, να γίνει έμπορας ναρκωτικός. Και κάτσα και σκέφτηκα με την αγωγή που είχα γιατί διάβαζα μερικά βιβλία ότι εγώ, Πάολα, δεν θα γίνω αυτό που λέει η κοινωνία ότι πρέπει να γίνει. Και έτσι, μέσα από τα περιοδικά και μέσα από όλα αυτά τα πράγματα που είχα κάνει, το μόνο πράγμα που με ένοιαζε είναι να διασώσω την αξιοπρέπεια τη δικιά μου. Ότι δεν θα σας κάνω, κύριοι, το χατήρι να με καταδικάσετε σε αυτό που θέλετε να είμαι.
Και ακόμα και επιχειρηματικά κάπως, δηλαδή πώς τα κατάφερες να βγάλεις ένα περιοδικό, τι θυμάσαι από
με
τότε?
Τσιμπούκια. Με τσιμπούκια, με τι άλλο, ναι. Με το πεζοδρόμιο.
Ήσουν αυτοδίδακτη, δεν είχες κάποιο δημοσιογραφικό παρελθόν, ούτε εκδοτικό παρελθόν?
Τίποτε. Μου στέρανε διάφορα περιοδικά και μέσα από τα διάφορα περιοδικά. Και εγώ κοίταζα την Ελλάδα, το βλέπω και είναι πάρα πολύ προχωρημένο αυτό. Και σήμερα και εγώ απορώ με τον εαυτό μου, μην νομίζεις.
Νομικά προβλήματα είχατε αντιμετωπίσει?
Κάθε τεύχος και μήνυση. Μ' είχαν ταράξει τις μηνύσεις. Παραλίγο γλίτωσα τη φυλακή.
Και αυτό επειδή είχες δημοσιεύσει κάτι γυμνό?
Ένα σκίτσο του Ζαν Κοκτό. Και έλεγε ο εισαγγελέας, ποιος είναι ο Κοκτός?
Δεν είχαν καταθέσει υπέρ σου κάποιοι?
Ναι, θυμάμαι, ναι. Είχε έρθει η Κατερίνα Ιγόγου, ο Ταχτσής και ένας γιατρός επιστήμονας, δεν θυμάμαι το όνομά του.
Σε σχέση με τους διάσημους που την στήριξαν ή δεν την στήριξαν, σε άρθρο του Αντώνη Μποσκοίτη στο Dogfield διαβάζω πως η Σωτηρία Μπέλου την είχε για γούρι όταν πέταγε τα ζάρια και στο τέλος της έβαζε στο χέρι και ένα πεντακοσάρικο. Η θρυλική τραγουδίστρια πάντα της έπιανε την κουβέντα και ρωτούσε να μάθει για την ζωή των τρανς κοριτσιών. Τελευταία φορά συναντήθηκαν στο Χάραμα στις αρχές της δεκαετίας του 80, όπου η Μπέλου τραγουδούσε με τον Τσιτσάνη. Η Πάολα χρειαζόταν οικονομική ενίσχυση για το περιοδικό κράξιμο, αμέσως η Μπέλου έβγαλε και της έδωσε λεφτά. Ήταν μια κίνηση που είχε κάνει και ο συνθέτης Μάνος Χατζηδάκης. Μιλώντας στη Λάιφο και τον Αντώνη Μποσκοίτη, η Παόλα θα έλεγε πως θυμάται τον Χατζηδάκη με μεγάλη συγκίνηση. Όταν έβγαλα το κράξιμο, πήρα το θάρρος και του έκανα ένα πολύ ευγενικό τηλεφώνημα ζητώντας του οικονομική ενίσχυση. Το ίδιο ευγενής απέναντί μου, μου έστειλε κατευθείαν 30.000 δραχμές. Ήταν λεφτά τότε. Σε αντίθεση με τον ποιητή Γιάννη Ρίτσο, που όταν του είχε τηλεφωνήσει η Παόλα για τον ίδιο λόγο, της έκλεισε το τηλέφωνο στα μούτρα. Η Κατερίνα Γόγου, απ' την άλλη, δεν είχε θελήσει να δώσει συνέντευξη με το σκεπτικό πως εκείνο το καιρό υπερασπιζόταν έναν απεργό πείνας και άρα θα αποπροσανατολιζόταν ο κόσμος που δεν ήταν ακόμα έτοιμος, διαβάζοντας συνέντευξή της σε ένα περιοδικό για την απελευθέρωση της ομοφιλοφιλικής κοινότητας. Πάντως η Γόγου, λίγο αργότερα, έδωσε στην Πάολα ένα ποίημα της γραμμένο αποκλειστικά για το κράξιμο, το οποίο μόνο μετά το θάνατό της εντάχθηκε σε βιβλίο με τα ποιητικά της άπαντα. Σας διαβάζω ένα απόσπασμα από αυτό το ποίημα που περιλαμβάνεται στην έκδοση «Το κράξιμο» με κείμενα από όλες τις περιόδους του περιοδικού που κυκλοφόρησε από τις εκδόσεις Γοργό. Λέει μεταξύ των άλλων: «Απλώσατε πουτάνες στο μεταξουργείο, ντάλα μεσημέρι χωρίς δέντρο. Πού θα σκαλώσετε, χωρίς τοίχο, που ήρθατε εδώ να ακουμπήσετε? Αγανακτισμένοι πολίτες και θρησκευτικοί παράγοντες τα βρήκανε, οργανωθήκανε, αγόρασαν μπιτόνια και βενζίνα. Θα σας καταβρέξουν, θα σας κάψουνε», λέει, «σαν τυφλοπόντικες», λέει. Μιλώντας η Πάολα στην εκπομπή «Τρένο Φάντασμα» στο κανάλι 6 της Κύπρου, θα έλεγε για το πώς ήταν η σχέση της με την Κατερίνα Γόγου.
λίγο περίεργη με τη λογική το ότι εγώ ήμουν ένα άτομο αισιόδοξο, αγαπούσα τη ζωή, μέσα στην αισιοδοξία και στην καλή χαρά. Η Κατερίνα ήταν το αντίθετο από μένα, ναι. Δεν ήταν και καλό παράδειγμα ζωής για ένα μικρό παιδάκι όπως ήμουν εγώ τότε στην Κατερίνα Γόγου, γιατί είχε πέσει στα ναρκωτικά, έκανε μια ζωή λίγο ιδιαίτερη, δικαιωμά της φυσικά όλα αυτά να τα κάνει και τι να σου πω, την απέφευγα.
Ναι.
Αυτό δεν σημαίνει ότι δεν την αγαπούσα και δεν εκτιμούσα και την προσωπικότητά της και αυτά τα καταπληκτικά ποίηματα που είχε γράψει.
Φαντάζομαι αυτά της τα είχατε πει και στην ίδια, έτσι.
Δεν μπορώ, τι να της τα πω. Εγώ μικρό παιδάκι ήμουνα, δεν μπορούσα να της πω τι θα κάνει τη ζωή της η Κατερίνα.
Όπου μπορούσε όμως, προσπαθούσε να βοηθήσει. Μετά την ανακοίνωση στο Facebook μου για το επεισόδιο που ετοίμαζα, ο φίλος μου Λεωνίδας μου έγραψε το εξής. Η Πάολα, όταν ήμουν 14 ετών, μόλις κανένα μήνα είχα αρχίσει να βαράω ενέσεις πρέζα στα Εξάρχεια, ερχόταν στα παγκάκια στην πλατεία Εξαρχείων που ήμουν λιώμα και μου έβαζε χέρι. Προσπαθούσε να με αποτρέψει, να με ενημερώσει, γιατί τότε πέσαμε σχεδόν όλοι. Δεν είχαμε δει το έργο μέχρι τέλους από άλλους.
Το κράξιμο δεν έβγαινε σε τακτά χρονικά διαστήματα, αλλά όποτε μπορούσες, έτσι δεν είναι?
Όποτε περνούσα εγώ καλά. Αν ξεφυλίσεις και έχεις κράξιμο, δεν θα δεις ούτε μία μιζέρια μέσα. Όποτε περνούσα εγώ καλά, από το περίσσευμα του καλά που περνούσα, έβγαζα και ένα περιοδικό.
Σε σχέση με το αμφί?
Εντάξει, ήταν κάτι που εμένα δεν με... Παρόλο που ήταν πολύ ανοιχτό μυαλό, γιατί μιλάγε για τη θηλυκότητα, για όλα αυτά, δεν είχε τα στερεότυπα τα τέτοια. Και αυτό προχωρημένο ήταν. Δεν ήταν ένα περιοδικό που με έκφραζε και έβγαλε το κράξι.
Η εκπαίδευσή σου κόπηκε νωρίς, δεν είναι?
Ναι, κόπηκε νωρίς. Το ναυτικό τι να μάθω, αλλά διάβαζα, βρε παιδί μου. Δεν ξέρω, είχα αντίληψη. Και το κυριότερο, δεν είχα θυματοποιηθεί ποτέ, γιατί πάντα μέσα μου βαθιά έλεγα ότι εγώ έχω δίκιο, οι άλλοι έχουν άδικο. Δεν έπεσα ποτέ στην παγίδα της θυματοποίησης.
Επειδή διάβαζε και έκανε παρέα με ποιητές και συγγραφείς, είχε τη φήμη της κουλτουριάρας. Σε κάποια στιγμή έγραψε και ίδια ποιήματα. Εδώ μιλώντας με τον Θάνο Αλεξανδρή.
Νομίζω ότι είχες φίλο έναν αγαπημένο ποιητή, τον Χριστιανόπουλο.
Τον Χριστιανόπουλο, τον εκτιμώ δηλαδή. Τον εκτιμώ, δηλαδή ήταν οι άνθρωποι που μου δώσανε βάσεις.
Τι σου έκανε εντύπωση γενικά από τον Χριστιανόπουλο?
Η εντυμότητά του.
Τι σου έχει μείνει, παίζουν κάποια τάκα ή κάτι από τα λεγόμενα του Χριστιανόπουλου που έχουν αφήσει εποχή?
Πολλά ποίηματα του Χριστιανόπουλου. Έχουν πλάκα από τα μικρά του που λέει σε πήρε να με επισκευάσει και εσύ με ξεχαρβάλωσες, μέχρι το τις νύχτες που γυρνώ στη μοναξιά μου ψάχνω μέσα. Αυτή ωραίο στίχος αυτό. Ψάχνω μέσα χιλιάδες πρόσωπα να βρω, γίνονται τρεμούλισμα.
Τέτοια λες και σου έχουν κολλήσει την ετικέτα της διανόμενης.
Να, αν ήταν όλοι διανοούμενοι οι ερωτικοί, η Ελλάδα θα ήταν επάνσωση.
Και από συνέντευξη που πήρε από τον Τίνο Χριστιανόπουλο.
Ζόμαστε από πότε?
Από 30 χρόνια.
Και δόξα τω Θεώ, αγαπιόμαστε από τότε. Δεν είναι τυχαίο.
Κύριε Χριστιανόπουλε, ένα λεπτό.
Ναι.
Θα μπορούσαμε ίσως να ανάψουμε το σποστατί?
Γιατί όχι, η φτώχεια θέλει κολοπέρα.
Τον Αύγουστο του 1988, ο καλός φίλος της, ο λογοτέχνης Κώστας Ταχτσής, που της είχε δώσει και την τελευταία του συνέντευξη για το κράξιμο, βρίσκεται νεκρός από την αδερφή του στο σπίτι του στον Κολωνό. Είχε πεθάνει από ασφυξία. Πολλές οι θεωρίες εξετάζονται και στο σχετικό podcast της Κατερίνας Μπακογιάννη. Όμως το μυστήριο δεν έχει λυθεί. Η Πάολα είναι από αυτούς που μίλησαν για αυτό το θάνατο. Π.χ. εδώ, πολύ παλιά, στην Αγγελική Νικολούλη.
Νομίζω ότι είχατε μια φιλία που κρατούσε 10 χρόνια, ή κάνω λάθος.
Ναι.
10 χρόνια. Και το λέω από τους λίγους γιατί στον χώρο αυτό ο Κώστας Ταχτσής δεν είχε φιλίες. Τι ακριβώς συνέβαινε?
Δεν είναι ότι δεν είχε φιλίες, απλώς. Ο Ταχτσής ήταν πολύ πιο διαφορετικός από τις υπόλοιπες τραβεστί, διαφορετικός στο μυαλό.
Γνωρίζοντας καλά τον Ταχτσή, δεν θεωρεί ότι ήταν καν φόνος, αλλά θέμα υγείας. Δεν ήταν δολοφονία, μου το είπαν και στην αστυνομία, θα έλεγε στο Vice. Μετά άρχισε όλη αυτή η ιστορία ότι με τη ζωή που κάνει κάποιος θα τον σκότωνε και τα γνωστά. Ο Ταχτσής έπινε κάτι κολόχαπα, Έπινε και αλκοόλ τα βράδια καμιά φορά γιατί τον πίεζαν όλοι να γράψει και τον είχαν αγχώσει. Λογικά έπαθε στον ύπνο του αναρρόφηση. Κάτι τέτοιο έγινε. Μεγάλος άνθρωπος ήταν και δυσκολευόταν να ανασάνει κιόλας. Έχοντας διαβάσει αυτές τις δηλώσεις της, δεν μπορούσα να μη σκεφτώ ότι η Πάολα ίσως ήταν ύποπτη, που προσπαθούσε να πείσει ότι δεν υπήρξε καν φόνος. Πήγαινε τακτικά στο σπίτι του και είχαν βρεθεί και αποτυπώματά της. Αυτό ίσως σκέφτηκε και η αστυνομία. Όμως, όπως ανακάλυψε σύντομα η αστυνομία, η Πάολα δεν ήταν τότε καν στην Αθήνα, αλλά στη Σάμο, μου λέει σήμερα.
Κοίταξε να δεις, εγώ ευτυχώς εκείνη την εποχή ήμουνα με τον Κώστα, η μοναδική σχέση που είχα για 2-3 χρόνια στη ζωή μου, που να είναι τώρα κι αυτός, στην Σάμο. Είχα χάσει όλα μου τα χρήματα, τα πάντα, από το καράβι μας είχαν κλέψει. Και έπαιρνα τηλέφωνο, ήταν Σαββάτο, και έπαιρνα τηλέφωνο τον ταξί να βρει έναν τρόπο να μου στείλει λεφτά. Και κοιτάω εκεί την εφημερίδα που βλέπω το, θυμάμαι την Ελευθεροτυπία γιατί πάντα τη διάβαζα, το τελευταίο στεφάνι του ταξί ήταν η επικεφαλίδα. Και μόλις φτάνω στην Αθήνα, αμέσως μου είχαν στείλει χαρτί από την ασφάλεια Αθηνών να πάω για ανάκριση. Θυμάμαι, είχαν την ίδια μέρα και τη Μέρη Χρονοπούλου. Όπου οι ίδιοι μπάτσοι γύρισαν και μου είπαν, αφού διαπιστώσανε το τι είχα άλλο, φυσικά, γιατί φυσικά θα ψάξανε και ξέραν ότι έκανα παρέα μαζί του, ότι δεν έχουν στοιχεία ότι δολοφονήθηκε. Εμείς που πήγαμε μετά, είχε πάει η αδερφή του πιο πριν. Η αδερφή του που ξέρω τι ανακάντεψε εκεί μέσα. Από την άλλη, δεν πιστεύω ο ταξίτης που ήξερε πολύ καλά τη νύχτα περισσότερο από τους άλλους, ακόμη και από μένα, γιατί έβγαινε και σε πιο σκληρές εποχές, θα πήγαινε έναν επικίνδυνο άνθρωπο στο σπίτι του. Δεν υπήρχε περίπτωση. Και δεύτερον, το βράδυ έβγαινε μετά τις 12:00 η ώρα. Αποκλείεται δηλαδή να πάει έναν άγνωστο σπίτι του. Δεν θα πήγαινε ποτέ. Άρα κάτι άλλο συνέβη.
Το τελευταίο τεύχος του περιοδικού κυκλοφόρησε το 1993.
Ναι, τελείωσε, μωρέ. Μετά βαρέθηκα κι εγώ. Ό,τι έκανα, έκανα, λέω.
Εκεί στις αρχές της δεκαετίας του 90 διοργάνωσες και τα πρώτα Pride στην Αθήνα.
Κάποιος έπρεπε να τα κάνει κι αυτά. Και κολλούσα αφήσεις, θυμάμαι, σε όλα τα εξάρχεια. Και τα κάναμε τα πρώτα Pride με γεννήτρια, γιατί που να βρούμε ρεύμα και κουβαλάγαμε μπύρες και ποτά και πάνω. Στο λόφο του Στρέφιο που ερχόντουσαν πάρα πολλοί κόσμοι. Εντάξει, μην φανταστείς ότι η πλειοψηφία ήταν ομοφιλόφιλη, διότι οι ομοφιλόφιλοι εκείνη την εποχή δεν ήταν και προς τα έξω, μόνο κλειστά στα μπαράκια. Δημόσια αποφεύγαν οι περισσότεροι να βγαίνουν. Μετά έγινε ένα στο πεδίο του Άρεως, όπου ήταν η Στερεονόβα, με πάρα πολύ κόσμο, 5.000 και 6.000 κόσμος.
Θα περνούσαν χρόνια, ίσως και δεκαετίες μέχρι να πιάσει το Athens Pride, στο οποίο πηγαίνεις, αν δεν κάνω λάθος.
Πάντα πηγαίνω.
Είναι πιο εμπορευματοποιημένο, φαντάζομαι, αλλά κάπως πρέπει να γίνει κιόλας.
Εντάξει, δεν θα κάτσω να γκρινιάξω σαν τις γεροντοκόρες αριστερές και να πω εκείνο και να πω το άλλο. Καλά είναι να γίνονται. Αν θέλετε να κάνετε κάποιο εναλλακτικό, πιο εναλλακτικό Pride, μαζευτείτε και κάντε. Αυτή τη στιγμή αυτό γίνεται.
Οι εμφανίσεις της στη τηλεόραση τη δεκαετία του 90, ακόμα και σε εκπομπές που γίνονταν τσακωμοί, ήταν αυτό που θα λέγαμε αξιοπρεπής. Π.χ. εδώ, στην Κοινωνία Ώρα 0 με τον Δημήτρη Μάρκου, άκουγε με απίστευτη ψυχραιμία όσα έλεγαν ουσιαστικά εναντίον της η κυρία Λουκάκη, ο εθνικός στάρ.
Δεν έχει το δικαίωμα αυτός από άντρας να γίνει γυναίκα.
Δηλαδή και είναι καλύτερα σε μια φάση της ζωής του να νιώθει αυτό που νιώθει, να προσποιείται ότι νιώθει κάτι.
Δεν
άλλο.
Νιώθει τίποτα. Αυτό είναι φαντασία. Αυτό είναι φαντασία.
Όχι άλλη τραβεστή, όχι τα παιδιά τα νέα, όχι φτάνει. Όχι άλλη τραβεστή.
Όχι άλλη τραβεστή.
Συγγνώμη, λένε για μένα όχι, και δεν μπορώ
ένα
να μιλήσω.
Μπορεί να μιλήσει λόγω στην
Πάολα. Νομίζω ότι είναι πρέπει μικροπρέπειες να ασχολούμαστε με το τι κάνει ο καθένας στο κρεβάτι του. Να ασχολούμαστε με πιο σοβαρά πράγματα. Έτσι είναι, δηλαδή με το να βγάζουμε ιστερίες τώρα. Ο ένας φοράει βραχιόλια, ο άλλος το κάνει έτσι, ο το κάνει στο αλλιώς. Πέφτουμε σε ένα επίπεδο πολύ άσχημο. Και δεύτερον, το σημαντικό είναι αυτό που είπε η κοπέλα. Είμαστε όλοι άνθρωποι. Ο καθένας κάνει τις επιλογές του. Αν είναι ευτυχισμένος και αν υπάρχει Θεός που κρίνει, θα κρίνει ο Θεός τις επιλογές μας. Αφήστε μας λοιπόν να κάνουμε ό,τι θέλουμε στη ζωούλα μας, αρκεί να μην ενοχλούμε τον άλλον, να ερωτευόμαστε, να ζούμε, να περνάνε και τα άλλα τα παιδιά καλά, να περνάμε και εμείς καλά.
Τη ρωτώ πώς κατάφερνε να διατηρεί την ψυχραιμία της.
Έτσι είπε σαν άνθρωπος. Δεν θα έπεφτα ποτέ στην παγίδα να ξεκατηνιαστώ στη τηλεόραση, επειδή σε αυτή είναι κατίνες, αλλά από την άλλη προσπαθούσα να είμαι όσο μπορώ πιο αξιοπρεπή σε αυτό που είμαι. Έτσι είναι ο χαρακτήρας μου. Δεν θα μπορούσα να πέσω σε κατηνιές και σε τέτοια.
Σε μια εκπομπή του New Channel Κοινωνία Αγγέλων με την Νικολέτα Τσιτσανούδη, η παρουσιάστρια την προλογίζει ως εξής.
Είναι η Πάολα. Η Πάολα, η οποία δεν τα μασάει, δεν προκαλεί, δεν χειδεολογεί. Έχει μια σημασία και γι' αυτό διαλέξαμε την Πάολα να είναι εδώ σήμερα κοντά μας.
Και έχει δίκιο, μιλώντας σε όλους με σεβασμό, η Πάολα κατάφερε να δείχνει τους κήρυκες της ηθικής, όπως έναν θεολόγο ονόματι Μουστάκη, ως κουτσομπόλες κατίνες που φωνάζουν, ενώ αυτή έβγαινε πάντα η αξιοπρεπής που, σε αντίθεση με αυτούς, ούτε διέκοπτε, ούτε φώναζε. Μιλούσαν για τη σχέση της Τζέννης Χιλουδάκη με τον εισαγγελέα Σακελαρόπουλο.
Είναι ηθική κανόνα να προστατεύσει τα παιδιά του και την οικογένειά του.
Μπορεί να τα προστατεύσει τα παιδιά
του. Πώς τα προστατεύει, με την άλλη θα τα προστατεύσει. Τι είναι αυτά που λέμε τώρα.
Ξέρετε, μπαίνουμε τώρα σε ένα κουτσομπολίστικο.
Όσον αφορά και για τον Παπανδρέο που είπε, κακώ διάλυσε την οικογένειά του.
Δεν θα μπορεί να πάρει. Εγώ για μένα τα πράγματα ξέρετε τι γίνεται, κύριε Μουσάκη. Βαδίζουμε στο 2000. Μα αποσχολούν χιλιάδες άλλα προβλήματα. Πλέον είναι μικροπρέπεια. Είναι πάρα πολύ φτηνό.
Σήμερα
η μέρα.
Να φυλάς την οικογένειά σου, είναι φτηνό.
Αφήστε με τα
φτηνό. Να ολοκληρώσω.
Δεκαετία του 90 πάλι και στην ΕΡΤ καλούν τρανς σε εκπομπή. Γίνεται σκάνδαλο, δεν τις αφήνουν να πουν και πολλά. Ο Γρηγόρης Βαλιανάτος καλεί την Πάολα στο θυρωρό της νύχτας του 7X.
Αυτή η εκπομπή θα παρακολουθήσει τη συνέχεια του δράματος που γράφτηκε στην ΕΡΤ ένα μεσημέρι όταν έκπληκτες οι νοικοκυρές και ενδεχομένως τα παιδιά τους συνάντησαν στο φως ανθρώπους, συνανθρώπους τους που τους βλέπουν τη νύχτα με άλλη εμφάνιση, ίσως στο ημίφος. Θα συζητήσουμε λοιπόν αυτά που δεν συζητήθηκαν στην ΕΡΤ και ενδεχομένως θα γίνουν ανακατατάξεις με την Πάολα. Τι πιστεύεις ότι τους κάνει να πηγαίνουν με ένα τραβεστή?
Τους αρέσει αυτό το σχήμα. Συνειδητά πάνε με τραβεστή. Μην νομίζουμε ότι έχουν την ψευδέστηση ότι πάνε με γυναίκα. Τους αρέσει αυτό το ερμαφρόδιτο, το άντρας-γυναίκα. Δεν είναι ότι είναι ομοφιλόφιλοι. Δεύτερον, είμαστε πολύ πιο εντυπωσιακές από τις γυναίκες τα βράδια. Είμαστε πιο σεξουαλικά απελευθερωμένες. Δεν έχουμε πρόβλημα να κάνουμε οτιδήποτε μαζί τους. Δεν είμαστε μη μου άπ. Το κυριότερο, δεν έχουν να αποδείξουν τίποτε σε εμάς. Και εγώ απορώ μερικές φορές. Απορώ με την ευκολία που μπορώ να βρω κάποιο αγόρι, να το διαλέξω. Εκείνοι που δεν θέλουν, έχω την υποψία ότι είναι μάλλον γκέι.
Οι οποίοι?
Οι οποίοι θέλουν αγόρια.
Μια πολύ ενδιαφέρουσα συνέντευξη της Πάολα είχε δοθεί στην Μαλβίνα Κάραλη, στο Μέα Κούλπα, επίσης στο 7X.
Γλυκά μου, καλησπέρα σας. Πάρα πολλοί άντρες την ημέρα, βλέποντας το πλάσμα που έχω πλάι μου, το χλεβάζουν, το κράζουν. Τη νύχτα όμως, ακριβώς οι ίδιοι, είναι εκείνοι που θα ήθελαν να το πάρουν στο κρεβάτι τους. Πάολα, καλησπέρα.
Καλησπέρα, Μαλβίνα.
Φαντάζεσαι τον εαυτό σου μετά από 10 χρόνια και πώς θα τον ήθελες, πώς θα τον φωτεινώσουν? Ή προτιμάς το καίγομαι από το διαρκό?
Όχι, το διαρκό προτιμάω.
Και εγώ το ίδιο.
Βέβαια, τσέφτες θα είμαστε αν πλέον αυτό το πράγμα.
Αυτό που μετράει είναι η διάρκεια της χαράς μας μες στον χρόνο.
Όμως, ενώ η Μαλβίνα Κάραλη ήταν αρχικά σύμμαχος των γκέι και των τρανς και πιθανότατα και στη συνέχεια θεωρούσε ότι ήταν σύμμαχος, η Πάολα και όχι μόνο αυτή άρχισαν να ενοχλούνται με το ομοφοβικό σλόγγαν που εξαιτίας της εκπομπής της Μαλβίνας έγινε της μόδας και χρησιμοποιούνταν σε πάμπολες περιπτώσεις bullying, μου λέει σήμερα.
Κατάλαβε ότι προσπαθεί να λαιλατίσει όλο αυτό το χιούμορ που βγάζανε οι τρανς και οι γκέι και να το μεταφέρει σε εκπομπές. Δεν πιστεύω ότι πραγματικά αγαπούσε τους ομοφιλόφιλους της τρανς η Μαλβίνα Κάραλη, με την έννοια που θα θέλαμε σήμερα. Αυτό το έξω πούστα από την παράγκα, αυτή το είχε κάνει πλέον σλόγγαν. Περνάγανε, ας πούμε, τα τσόλια από τις πιάτσες ή όποτε βλέπανε γκέι στον δρόμο ή κάνα θηλυπρεπή αγοράκι, φωνάζανε έξω πούστα από την παράγκα. Και προσπάθησα επανελειμμένως να τις το εξηγήσω αυτό και δεν το άκουγε. Και θυμάμαι είχαν ευριάσει τόσο πολύ με το έξω πούστα από την παράγκα που είχα στείλει μια επιστολή στην Ελευθεροτυπία και την είχα κράξει.
Διαμαρτυρία τα κουλά της Μαλβίνας, λεγόταν το κείμενο. Αφού χρησιμοποίησε με όλους τους τρόπους τους γκέι, αφού έκλεψε τις ιδέες τους, αφού εκμεταλλεύτηκε τη γλώσσα τους και αφού προσπάθησε κάπως άτεχνα να μιμηθεί την αισθητική τους, η Μαλβίνα Χαριτοπούλου προχώρησε στο επόμενο βήμα, να τους εξευτελήσει. Το όξο πούστη από την παράγκα, ο τρόπος που αντιμετωπίζει τους Άγγλους, π.χ., όταν τους κατακρίνει ότι είναι αδελφές, δείχνει ότι προσπαθεί να εκμεύσει το γέλιο, διακομωδώντας μια συγκεκριμένη ερωτική ταυτότητα. Ο ρατσισμός της εκπομπής φαίνεται ακόμα από τις αναφορές σε πρόσωπα πολιτικά που επικρίνονται όχι για τις πολιτικές τους ενέργειες, αλλά για τα σωματικά τους χαρακτηριστικά ή την ηλικία τους, με τα πιο πρόστιχα λόγια. Γενικότερα η τηλεόραση διακρίνεται αυτή την εποχή για έναν υπολανθάνοντα ρατσισμό, η εκπομπή όμως Μαλβίνα Χώστες είναι η πιο επικίνδυνη. γιατί υποτίθεται ότι θέλει να διορθώσει τα κακώς κείμενα. Δημιουργεί όμως ένα πολύ κακό προηγούμενο, επαναφέροντας απαράδεκτες εκφράσεις για τους ομοφυλόφιλους που χαρακτήριζαν άλλες εποχές, αρκετές δεκαετίες πίσω. Η ώρα που προβάλλεται και η καθημερινή μετάδοσή της συντελούν στο να διαδοθεί αυτός ο ιδιότυπος νεορατσισμός και μάλιστα από άτομο που θέλει να θεωρείται προοδευτικό ανατρεπτικό. Καλό κάθε σκεπτόμενο άνθρωπο να αντιδράσει με όποιον τρόπο μπορεί. Πάολα.
Αλλά είχες προσπαθήσει πρώτα να τη το πεις. Αυτό δεν το ήξερα.
Βέβαια, είχα προσπαθήσει, δεν το κατάλαβα. Ή μου κλείνε το τηλέφωνο, ή μου είχε κάνει 2-3 φορές κουλά. Και όσο και αν σου φαίνεται περίεργο, διασκεδάζω που βλέπω και τώρα το δικείο που μιλάω για τον γάμο. Δηλαδή, και εγώ λέω τι θράσος είχα, πήγα με ένα τσόλι φρέιτ να παντρευτώ εκείνη την εποχή και πόσο προχωρημένο ήταν για την εποχή του.
Είναι πάρα πολλά πράγματα. Είναι δύο άνθρωποι που για ένα διάστημα θέλουν να νομοποιήσουν τη σχέση τους. Γιατί δηλαδή να λένε η Πάολα και το τεκνό της και να λένε ο φίλος της, ο σύντροφός της. Δηλαδή, τι με θέλετε δηλαδή, για πιπούλες και για γαμισάκια. Έχω δικαίωμα να ζήσω κι εγώ με έναν άνθρωπο, να μ' αγαπάει και να τον αγαπάω. Για ηρεμήστε σας παρακαλώ.
Να σε αγαπάει και να τον αγαπάς, αλλά τι έκανε τον Τάκη να σε θέλει για πάντα. Να είναι ο σύντροφος
τώρα...
της ζωής.
Με θέλει.
Όταν όμως ερχόμαστε στο στρατόπεδο της οικογένειας, τα πράγματα αλλάζουν. Και να μην παίζουμε με θεσμούς ιερούς. Όπως είναι ο γάμος.
Τώρα, σχολιάζοντας εκείνη την εμφάνισή της, θα έλεγε με χιούμορ. Ευτυχώς που δεν υπήρχε τότε γάμος, γιατί μέχρι τώρα θα είχα 3 διαζύγια. Στο κενό που υπήρξε τη δεκαετία του 90, όταν τα τρανς άτομα αντιμετωπίζονταν ως περιθωριακά ή γραφικά στην τηλεόραση, ο ρόλος της Πάολας, όπως τονίζει και ο Δημήτρης Παπανικολάου στο βιβλίο του «Κάτι τρέχει με την οικογένεια», εκδόσεις Πατάκη, ήταν παραπάνω από κέριος. Ακριβώς επειδή υπάρχει αυτή η πολύ εγκλωβιστική εικονογραφία της τραβεστή που χαρακτηρίζει τη δεκαετία του 90, αξίζει να δούμε πώς ανατρέπεται ακόμα μια φορά στο τέλος της πρώτης δεκαετίας του 21ου αιώνα. Η Πάολα μπορεί να λειτουργήσει και πάλι ως ένα εντυπωσιακό παράδειγμα, γιατί προς το τέλος της πρώτης δεκαετίας του 21ου αιώνα, και καθώς η κρίση στην Ελλάδα είναι πια πολύ απτή, αρχίζει να μεταμορφώνεται ξανά, κυρίως μέσω του προσωπικού της λογαριασμού στο Facebook, αλλά και της επίμονης προσπάθειάς της να δημιουργήσει εκ νέου έναν δοκιμιακό αυτοϊστορικό λόγο, τούτη τη φορά βασισμένη στην τεχνολογία των νέων μέσων. Όπως ο ερασιτέχνης, λαογράφος και μελετητής της υπόγειας κουλτούρας Ηλίας Πετρόπουλος, η Πάολα μέσα από τα ντοκιμαντέρ της διασώζει στιγμές του λεγόμενου περιθωρίου και έχει κάνει ντοκιμαντέρ για ένα σωρό θέματα. Για τους πρόσφυγες, για τους έρωτες των αρχαίων και την ιστορία της Αθήνας.
Και όμως υπάρχει ποταμάκι στη μέσα στην Αθήνα, είναι ο Ιριδανός, ο οποίος επί χιλιάδες χρόνια εξακολουθεί ακόμη και ρέει μέσα στο κέντρο της Αθήνας.
Για την ανδρική πορνεία...
Ξεκινάμε από αυτό το παραδοσιακό μέρος, γιατί η Ομόνια πάντα ήταν ένα παραδοσιακό μέρος πορνείας αγοριών.
Η ανδρική πορνεία έχει τις ρίζες της στην αρχαία Ελλάδα. Παρ' όλα αυτά σήμερα όμως παραμένει ένα θέμα ταμπού.
Για τις γυναίκες που αγαπούν γυναίκες...
Η τεκνοποίηση δεν είναι ένα straight προνόμιο. Έχουμε όλες λειτουργικές οθήκες. Δεν σημαίνει ότι άμα επιλέξει μια γυναίκα ως σύντροφο θα στενέψουν οι σάλπιγγες σου ή κάτι τέτοιο.
Για τα νεαρά γκέι αγόρια...
Όταν ήμουν πολύ πιο μικρός υπήρχε σίγουρα θέμα με bullying και το ότι σε ενοχλούσαν λόγω του ότι ήσουν διαφορετικοί.
Έκανε το πρώτο νεκροταφείο Αθηνών ένας περίπατος με την Πάολα.
Οδυσσέας Σελήνης. Όταν ακούσα γέρα, είναι η γαλήνη που βρικολάκιασε.
Του Ερίκου Σλίμαν. Νομίζω ότι είναι ένα από τα πιο επιβλητικά μνημεία μέσα στο πρώτο νεκροταφείο.
Έκανε ντοκιμαντέρ για τα φετίχ και πολλά πολλά άλλα. Όμως, ακόμα και οι χειροποίητες, ολιγόλεπτες παραγωγές της στο κανάλι της ήταν σαν κομματάκια μιας κιβωτού που διασώζει στιγμές από τα αστεία στις πιάτσες των τρανς.
Σόφι, πριν, μέτρα και τις μπάρες στο κατέδον. Ο ένας μπουτ μπάρ, αλλά τσάος.
Έλα,
ναι, μωρί.
Πιστεύεις, με σκοφαντή, ναι, φιλενάδα μου.
Ναι, καλέ.
Ένα ευγενέστατο αγόρι από την Αίγυπτο που φτιάχνει φαλάφελ στη Λιωσίων, μέχρι την κηδεία της Αλώμα, έναν λατερνατζή στη Διονυσίου Αεροπαγήτου και την θρυλική βούλα των Εξαρχείων.
Νιώθω ότι είμαι η τελευταία των Μοϊκανών καθαρά από εκείνη την εποχή και δεν ξέρω, ας πούμε, πώς θα την κάνω από εδώ, αλλά θέλω να την κάνω.
Για ποιο λόγο θες να την κάνεις ένα μέρος που πέρασε?
Δεν μπορώ να βρω και πολλούς, δεν πάρα πολλούς, ξέρω εγώ, ας πούμε, περνάει η μέρα μου, ας πούμε, με κουβέντες χωρίς καμία φαντασία. Δεν έχουν φαντασία. Όχι γιατί είναι νέοι, ξέρω εγώ και έτσι, αλλά είναι γιατί σκέφτονται έτσι, όπως σκέφτονται οι περισσότεροι. Όσο καλά και αν το βρει η νεότητα.
Η συνέντευξη αυτή μάλιστα ενέπνευσε ένα κομμάτι του Βάστρα Ντίκον που λέγεται «Στο μπαρ χωρίς καμία φαντασία», featuring Πάολα Ρεβενιώ, τη Βούλα των Εξαρχείων.
Κουβέντες χωρίς καμία φαντασία. Δεν έχουν φαντασία. Κουβέντες χωρίς καμία φαντασία.
Ντοκιμαντέρ της παίχτηκαν στις αίθουσες και στα φεστιβάλ, όπως οι υπέροχες Πικροδάφνες, όπου πήρε μαζί της την Μπέτη Βακαλίδου και την Εύα Κουμαριανού και περιπλανήθηκαν μια νύχτα στη σημερινή Αθήνα, στα παλιά στέκια, στην παλιά ζωή τους.
Όποια βγάλει το φουστάνι, εκείνη την εποχή δεν το έβγαζε μετά.
Αχ, ήμασταν όντα της νύχτας εμείς, γλυκιά μου Πάολα.
Χαρήκαμε τον έρωτα, πρώτον, το γυμνό έρωτα.
Δεν το ξέρεις, βρε Πάολα, ότι η ευτυχία είναι πάντα στο απέναντι πεζοδρόμιο.
Σταμάτα να με τραβάς.
Ο Γιάρχος έχει χτιστεί πάνω σε πολύ καύλα. Λέω εγώ, κορίτσια, τα σπάμε όλα τώρα και φεύγουμε τρέχοντας.
Και φυσικά το αξέχαστο ντοκιμαντέρ της για τα καλιαρντά.
Καλιαρντά σημαίνει άσχημα λόγια ή αλλιώς πονηρά λόγια. Τα τζινάβιστα καλιαρντά, τα μπενάβιστα καλιαρντά.
Ήταν μια γλώσσα αλληλοαναγνώρισης και μια γλώσσα αποκλεισμού.
Όπως η γλώσσα της φυλακής. Σφυλακές, στη φυλακή, αν σε κατάλαβε φύλακας, χρησιμοποιείς μια άλλη γλώσσα.
Με την έννοια την πραγματική, αλλά και τη μεταφορική της φυλακής.
Το γλωσσικό ιδίωμα κάποιας ομάδας ανθρώπων, οι οποίοι κι αυτοί έχουν δικαίωμα στη ζωή.
Ήμουν ο μικρούλης, με αγκαλιάζαν έτσι πολύ τρυφερά, με βάζαν στις παρέες τους. Και εκεί συνειδητοποίησα ότι αυτοί λέγανε πράγματα τα οποία δεν μπορούσα να καταλάβω.
Δεν θυμίζει τυχαία τον μελετητή Ηλία Πετρόπουλο. Την ακούμε να μιλά για αυτόν στο σπουδαίο ντοκουμέντο της Καλλιόπης Λεγάκη, «Ηλίας Πετρόπουλος, ένας κόσμος υπόγειος».
Με τον Πετρόπουλο γνωρίστηκα, ήμουν 15, 15 και μισό πρέπει να ήμουν. Πρωτόβγαινα τότε έτσι τραβεστή, τότε ξέρεις δεν ήταν τραβεστή όπως είναι σήμερα. Βάφαμε λιγάκι τα ματάκια μας, βάζαμε μια περουκίτσα και βγαίναμε στους δρόμους. Κάνε μου το stop. Ήμουνα με μια άλλη, δεν θυμάμαι, και μου λέει μπορεί να σταματήσουμε τον Παλαμό, να μας πάει μέχρι την Ομόνια. Και ξαφνικά σταματάει ένα Volkswagen και βλέπω ένα κύριο μέσα με μουσια. Και όπως εγώ μίλαγα καλλιαρντά με την άλλη, καθόμαστε πίσω, ο Πετρόπουλος καθόταν μπροστά. Μιλάγαμε καλλιαρντά και μας διορθώνει. Δεν θυμάμαι όμως τι ακριβώς καλλιαρντά είχαμε μιλήσει και μας διόρθωσε. Μας λέει, δεν είναι έτσι μου, μας λέει κορίτσια, είναι έτσι.
Δεν έχεις κανένα μόνιμο που να τον ελατσεύεσαι, μπουτ.
Έχει τζάσει για δουλειά.
Εγώ είμαι άτυχη σε αυτά. Μόνο στις κουραβέλτες είμαι τυχερή. Στις κουραβέλτες μόνο.
Για μένα είναι ένας πολύ σημαντικός λαογράφος. Και τα καλλιαρντά καταπληκτικά που διέσωσε όλη αυτή την πολιτιστική κληρονομιά των αδερφών της εποχής. Και το μπουρδέλο καταπληκτικό και πολλά άλλα. Φανερώνουν την Ελλάδα που υπήρχε και αν θέλουν να ανακαλύψουν μερικοί άνθρωποι πώς ήταν η Ελλάδα αυτή την περίοδο, δεν τα ανακαλύψουν από τα δελτία ειδήσεων και όλα ψέματα θα δούνε.
Αισθάνομαι άσχημα αν δεν κάνω κάτι το δημιουργικό. Ποτέ μου δεν κάνω κάτι για ιστεροφημία. Κάνω κάτι για να ζω τη ζωή μου δημιουργικά και αποφάσισα και έκανα τα ντοκιμαντέρ για μένα, ναι, για να μπορέσω εγώ να προχωρήσω στη ζωή. Δηλαδή, τι θα έκανα αν δεν έκανα και αυτά. Τι θα έκανα, δηλαδή. Θα καθόμουν σπίτι μου και σαν τις παλιές πουτάνες και να αναπολώ το παρελθόν. Δεν μπορώ να αναπολώ το παρελθόν. Και καμιά φορά όταν μου λένε Πάολα πιο παλιά, Πάολα πιο παλιά, νευριάζω. Άστε με τα πιο παλιά, αύριο τι θα κάνω. Τουλάχιστον ζούμε μια ζωή αυτή τη ζωή, ας την κάνουμε όπως θέλουμε και ας αφήσουμε και τα αποτυπωμά μας και να τους δώσουμε και μια μούτσα και να τους πούμε ας το διάλογο ρε τραβέλι με τέλετε, φάτε τι, θα είμαι ένα άτομο που θα μείνει στην ιστορία, θέλετε δεν θέλετε. Συγγνώμη για την έπαρση.
Αναρωτιέμαι, από όλα τα ντοκιμαντέρ που έφτιαξε ή παρουσίασε, ποιο ξεχωρίζει, διαλέγει αυτό του Vice, το «Η Πάολα συναντά τη Δήμητρα».
Η Δήμητρα μένει μόνη της και δεν έχει φύγει μακριά από τη σκάλα σε καμιάς εδώ και πολλά χρόνια. Περνάει τις ημέρες της κάνοντας βόλτες στο χωριό και τις γύρω παραλίες. Στο καφενείο του χωριού έκασε μόλις τρίτη φορά στη ζωή της μαζί μου. Είχε μόνο μία ερωτική σχέση, με έναν συγχωριανό της.
Καλημέρα,
καλημέρα, βρε.
Σου έφερα και γλυκάκια. Σοκολατίνες.
Ευχαριστώ πολύ, Πάολο. Σου δείξω και το υπόλοιπο σπίτι. Το έχω διακοσμήσει εγώ με το δικό μου γούστο. Κανένα βούτυμα έχω.
Όχι, όχι, κάτσε.
Πώς ήταν το να μεγαλώνει ένα παιδί σε αυτό το χωριό?
Για μας, ειδικά για την οικογένειά μας, ήταν ιδιαίτερα δύσκολα. Γιατί είμαστε οι πιο φτωχοί από όλους σχεδόν. Δεν είχαμε ούτε σπίτι, ούτε...
Είχες καταλάβει τότε ότι είσαι λίγο διαφορετικό πλάσμα από τα υπόλοιπα?
Το είχα καταλάβει. Πάντα ήμουν ένα διαφορετικό παιδί. Ότι ένιωθα μέσα μου κορίτσι και ήθελα να ζήσω σαν κορίτσι τη ζωή μου, και τους είπα στους γονείς μου ότι ήθελα να κάνω εγχείρηση να αλλάξω φύλο, γιατί ένιωθα γυναίκα, ότι η ψυχή μου από μέσα ήταν ψυχή γυναίκας. Δεν το δεχτήκανε με κανένα τρόπο, βέβαια τους καταλαβαίνω, γιατί ήταν απλοί άνθρωποι, αμόρφωτοι, δεν μπορούσαν εδώ το χωριό, πολύ κλειστή κοινωνία.
Με σημάδεψε, πώς με σημάδεψε? Γιατί μέσα από αυτό το ντοκιμαντέρ ήταν δύο ιστορίες. Όταν κινηματογραφούσαμε τη ζωή της Δήμητρας επί μία εβδομάδα, κάθε 10 λεπτά ερχόταν και μία βάρκα απέναντι με πρόσφυγες. Δηλαδή, φαντάσου ένα σκηνικό, ένα μικρό χωριό, και να βλέπεις βάρκες, μάνες να κλαίνε, μάνες να ψάχνουν τα παιδιά, μικρά παιδιά να τα βράζουν νεκρά. Και μέσα σε όλη αυτή τη φρίκη να κινηματογραφώ και τη ζωή της Δήμητρας. Είναι μία εβδομάδα που πάνω στην πίκρα αυτών των ανθρώπων με κάνανε καλύτερο άνθρωπο.
Αυτό το έλεγες και στην ίδια τη Δήμητρα στο τέλος, ότι θα γυρίσω στην Αθήνα καλύτερος άνθρωπος?
Με πήγανε στην κλινική, εκεί μου δίνανε 4 ψυχοφάρμακα για να γίνω καλά, να αλλάξω μυαλά, να γίνω άντρας. Νιώθω ότι μου φερθήκανε χειρότερο και από ένα ζώο, σαν να μην ήμουν ελεύθερος άνθρωπος, να έχω τη δική μου προσωπικότητα, το δικαίωμα να επιλέξω εγώ τη ζωή μου. Αλλά τους καταλαβαίνω όμως. Νομίζανε ότι το κάνανε για το καλό μου.
Παρ' όλα αυτά τους καταλαβαίνεις.
Εντάξει, ναι.
Θέλει μεγαλείο ψυχής αυτό για να το κάνεις. Θα σου πω την αλήθεια, εγώ δεν θα τους καταλάβαινα.
Όχι, ήταν...
Ίσως δεν είμαι τόσο καλός άνθρωπος όσο είσαι εσύ, μάλλον.
Αυτά περάσανε τώρα.
Περάσανε.
Εντάξει, με αγαπούσανε. Μπορεί να ήταν φτωχοί, μπορεί να μην με καταλάβανε ποτέ, αλλά με αγαπούσανε οι γονείς μου, τα αδέρφια μου, εντάξει. Με τον τρόπο τους, βέβαια.
Γνωρίζοντας την Δήμητρα, σκέφτηκα πόσο δύσκολο μπορεί να είναι να ζει κάποιος ιδιαίτερος άνθρωπος σε ένα τόσο μικρό χωριό. Είναι συγκινητικό ότι κατάφερε να κρατήσει την ευαισθησία της και την παιδική της αθωότητα και να βρει μετά από χρόνια στερήσεων τον πραγματικό της εαυτό. Η Δήμητρα είναι πολύ ιδιαίτερο πλάσμα. Πολλοί υποστηρίζουν ότι είναι διαφορετική. Εγώ νομίζω ότι διαφορετική είναι αυτοί που δεν ζουν όπως το θέλει η ψυχή τους.
Τον Μάιο του 2021 θα μαθαίναμε πως μετά από άγριο μπούλινγκ στο χωριό της, η Δήμητρα μεταφέρθηκε στο Δρομοκαίτιο. Όμως τους τελευταίους 2 μήνες αγνοούνταν. Εκδόθηκε Silver Alert. Εξαφάνιση ηλικιωμένου, έγραφε Δημήτρης Καλογιάννης, ηλικία 64 ετών. Ένα μήνα μετά θα μαθαίναμε πως είχε πέσει θύμα θανατηφόρου τροχαίου με εγκατάλειψη στο Παλαιό Φάληρο. Είχε προλάβει να ζήσει τελικά μετά το θάνατο της μητέρας της όπως ήθελε, αλλά η χαρά της κράτησε λίγο. Θυμάμαι μια ανάρτηση από το Facebook της, μια φωτογραφία στην είσοδο της πολυκατοικίας της. Κάποιος είχε γράψει βρισχές που κατέληγαν στο Πάολα Σκάσε. Πριν 20 λεπτά που κατέβηκα δεν υπήρχε. Πριν 5 λεπτά ήρθε ο γιος μου τσαντισμένος και μου το είπε. Προσπαθώ να το σβήσω και δεν σβήνει. Η Πάολα κάλεσε την αστυνομία. Ο Χρήστος Ρούσος, γνωστός και ως ήρωας της ταινίας Άγγελος, θα έγραφε: «Η Πάολα δεν φοβήθηκε ποτέ, δεν θα την φοβήσουν τώρα, και η ίδια αργότερα θα σχολίαζε. Να σκάσετε εσείς. Εγώ από το μόνο που μπορώ να σκάσω είναι από το παγωτό σοκολάτα με κομμάτια κουβερτούρα και σιρόπι βύσσινου που λατρεύω». Και μια απορία που γεννήθηκε τότε σε κάποιους: «Κάτσε, η Πάολα έχει γιο?» Μου λέει.
Και μου λείπει τώρα να σου πω την αλήθεια, αλλά δεν είμαι ένας άνθρωπος που νιώθει υπερήφανη για πολλά πράγματα στη ζωή της. Για το μόνο πράγμα που νιώθω υπερήφανη είναι το ότι έζησα επί 19 χρόνια με ένα παιδί από τα 12 του χρόνια, που σε άλλες συνθήκες θα μπορούσα να γίνει ένα κολόπεδο. Και βλέπω ότι μεγάλωσα ένα καταπληκτικό παιδί, ένα πολύ καλό άνθρωπο, πανέξυπνος, ο οποίος τώρα έχει γίνει και μπαμπάς, ζει στην Κοπενχάγη. Έτσι είναι, τα παιδιά πρέπει να φεύγουν από εμάς. Και νιώθω μεγάλη υπερηφάνεια για τα χρόνια αυτά που έζησα με τον Κοστέλ, παρότι δεν ήταν εύκολα. Και ξέρεις τι είναι που με πικραίνει καμιά φορά. Άκου να δεις τι με πικραίνει και εκνευρίζομαι φοβερά. Δηλαδή, παρόλο που ποτέ μου δεν νευρίζω άσχημα, άσχετα αν έχω τη φήμη της Στρίγκλας καμιά φορά, με έχουν ρωτήσει άτομα τα οποία με ξέρουν. Μα δεν τον έχεις πάρει ποτέ τον Κοστέλ. Και το έχω ακούσει πολλές φορές. Συνήθως από γκέι άτομα. Η τρανς ποτέ δεν έχει βρεθεί τρανς να μου πει αυτό το πράγμα, γιατί πολύ καλά οι τρανς καταλαβαίνουν.
Η βιολογική μητέρα του Κοστέλ ήταν από τη Ρουμανία, εργαζόταν στην Ελλάδα. Μετά από διάφορα που συνέβησαν και το θάνατο του συζύγου της, δεν μπορούσε να έχει ακόμα τον Κοστέλ στη Ρουμανία. Τον άφησε προσωρινά σε κάποιο συγγενή και έπειτα ο Κοστέλ ζούσε αριστερά και δεξιά. Μέχρι που γνώρισε την Πάολα.
Κατά τύχη. Ένας φίλος μου λέει: Πάολα, να περάσω από το σπίτι να κάτσουμε. Λέω: ναι, μου λέει, θα έρθει και ένας φίλος μου μαζί. Εντάξει. Ναι. Και βάζω εγώ το πιτσιρικά στο άλλο δωμάτιο που είχαν υπολογιστεί. Μετά ήρθε ο πιτσιρικάς, ο Κοστέλ, που ήταν ένα μικρό παιδάκι. Χειριζόταν πάρα πολύ καλά τη γλώσσα, με διάθεση να μάθει και συζητήσαμε. Δηλαδή, θυμάμαι, φύγανε κατά τις 8-9 η ώρα το πρωί. Δεν περνάνε 2-3 μέρες και εγώ ήμουνα στη δουλειά, γιατί δούλευα καβάλας τότε. Φτάνω στο σπίτι και βλέπω τον πιτσιρικά να κάθεται στην είσοδο της πολυκατοικίας και να περιμένει. Του λέω: τι θέλεις, βρε, ήρθα λίγο, λέει, εδώ να κάτσω μέχρι να ξημερώσει. Είχα μαγειρέψει, θυμάμαι, εγώ και παστίτσιο, ήταν αγαπημένο μου φαγητό. Του βάζω ένα κομμάτι παστίτσιο, τρώει ο πιτσιρικάς. Περίμενα να φύγει, δεν έφυγε. Του λέω: να σου πω, πάρε και μια κουβέρτα, κοιμήσου στον καναπέ. Έφυγε μετά από 2 μέρες ξανά το ίδιο. Και περάσαν από τότε 19 χρόνια. Και μου έκανε εντύπωση, γιατί μετά από πολλά χρόνια γυρνάει και μου λέει ο Κοστέλ, μου λέει: εγώ σε τσέκαρα, γιατί εγώ σε διάλεξα για να μείνω μαζί σου. Μου είχε γδυθεί 1-2 φορές. Μου είχε γδυθεί μπροστά μου μια φορά στο σπίτι που του βάλε ένα άγριο χέρι εγώ και του λέω: να σου πω, δεν θα ξανακυκλοφορήσεις γυμνός μπροστά μου. Και μια φορά πάλι στην παραλία, να σου πω, του λέω: αν θέλεις να κάνεις γυμνός, πήγαινε πιο κάτω. Να δεις το πόσο έξυπνο παιδί ήταν. Το έκανε επίτηδες για να με τσεκάρει.
Έδωσες εσύ σε ένα παιδί αυτά που ίσως δεν δώσανε σε σένα οι δικοί σου.
Τι μπορούσα να κάνω, να πω σε αυτό το παιδί φύγε.
Εντάξει, άλλοι μπορεί να γεννάνε παιδιά και να μην τα μεγαλώνουν με αγάπη.
Κοίταξε να δεις, εγώ παραμένω εξαρτιώτης, έχω κάποιες αρχές στη ζωή. Άκου να σου πω και κάτι άλλο που μου είπε πριν 25 μέρες, ένα μήνα ο Κοστέλ. Μου χτίσε τη σύντροφό του από κάμερα, της μίλησε για μένα και γυρνάει και της λέει: κοίταξε να δεις, εσύ γνώρισες τη μάνα μου τη βιολογική. Υπάρχει όμως και η Πάολα που είναι η άλλη μάνα μου, που ενώ η μάνα μου με γέννησε, η Πάολα με έμαθε ανθρωπιά. Και ο Κοστέλ δεν έλεγε εύκολα κουβέντες τέτοιες και με συγκίνησε πάρα πολύ.
Τη δεκαετία του 2010 αναγνωρίστηκε και η φωτογραφική της δουλειά με εκθέσεις να πραγματοποιούνται στην Αθήνα αλλά και στο Λονδίνο.
Είχε έρθει και η Μπιόρκ, θυμάμαι. Εγώ δεν την ήξερα, ακουστά την είχα και μου τη συστήσανε και μου έκανε εντύπωση και έκανα φιγούρα μετά στο Facebook. Εγώ μου ήρθε η Μπιόρκ. Οι φωτογραφίες που έβγαζα, όλα αυτά τα straight αγόρια που φωτογράφησα, βγήκαν όμορφα και βγάζουν τέτοιον ερωτισμό και φανερώνουν μια συγκεκριμένη εποχή, γιατί δεν κοιτάζανε την κάμερα, κοιτάζανε εμένα. Τώρα δεν θα μπορούσα να βγάλω αυτές τις φωτογραφίες.
Γιατί?
Γιατί δεν την κοιτάξανε τώρα μέναν τη θεία του. Τότε ήμουν μικρούλα, όμορφη και χαριτωμένη.
Η πολιτική της πορεία ξεκίνησε το 1990, όταν, όπως διαβάζω στη Wikipedia, έγινε το πρώτο τρανς άτομο που έθεσε υποψηφιότητα στις εθνικές εκλογές, ως υποψήφια των οικολόγων εναλλακτικών. Όμως, μου λέει σήμερα...
Με τους οικολόγους εναλλακτικούς τραυματική εμπειρία, γιατί μου φερθήκανε πολύ άσχημα, παραιτηθήκανε και τέτοια. Δεν μπορούσαν να δεχτούν μια τρανς, ρε παιδί μου, και... που έκανε, δεν μπορούν να καταλάβουν ότι μια τρανς δεν έχει άλλες δυνατότητες για να ζήσει. Αυτό το πουτάνα δεν μπορούν να το καταλάβουν, γιατί το θεωρούν, για δεν ξέρω τι. Δεν μπορούν να καταλάβουν ότι εγώ δεν έχω άλλους τρόπους για να ζήσω. Τι μυαλό κουβαλάνε αυτοί οι άνθρωποι. Από όλους αυτούς μου πρόσφερε κανείς δουλειά.
Τη βλέπω σε αποκόμματα από τις εφημερίδες, πάντα μαχητική, μπροστά από τη Βουλή, να φιλιέται με έναν άντρα, κρατώντας ένα πλακάτ. Έξω το κράτος από τα κρεβάτια μας και η ομοφιλοφιλία δεν είναι διαστροφή. Άλλο δημοσίευμα, οι τραβεστοί πολιόρκησαν όλη τη νύχτα το Καστρί. Εκεί ζούσε ο Ανδρέας Παπανδρέου. Τη βλέπω μπροστά από τη Γαδά. Κρατάει ένα πλακάτ που γράφει: «Να συλληφθούν οι βασανιστές μου αστιφύλακες».
Από μικρό είχα συνειδητοποιήσει το ότι ο ρατσισμός έχει δύο πρόσωπα. Αν είσαι πλούσιος και διάσημος, δεν σε ενοχλεί κανένας. Αν είσαι φτωχός, αντιμετωπίζεις ρατσισμό. Είχα καταλάβει την ταξικότητα του θέματος από πολύ μικρή. Έβλεπα το ότι, ας πούμε, π.χ. εκείνη την εποχή ήταν ο Μπίλι Μπο, ένας καταπληκτικός άνθρωπος, καλός σε αυτά που έκανε, αλλά ήταν υποδεχτός όλη αυτή η μόντιστρη και τη τηλεόραση που ήταν ομοφιλόφιλοι, που μπορεί να μην το διεκδικούσαν, αλλά τους ξέραν όλοι. Τους στρώνανε ροδοπέταλα όταν περνάγανε. Εμάς μας μαζεύανε και μας τρέγανε στα θύματα και μας λέγανε τραβέλια και πούστες, κατάλαβες.
Στις βουλευτικές εκλογές του 2019 έθεσε υποψηφιότητα με το Μέρα 25, το ίδιο και στις εκλογές του 2023. Ως εκπρόσωπος του κόμματος μίλησε στο πλαίσιο της εκδήλωσης «Η επόμενη μέρα στην νομοθεσία για την εργασία του σεξ», στην ημερίδα που διοργάνωσε η Θετική Φωνή και το Red Umbrella Athens. Στον ιντερνετικό ραδιοσταθμό του Μέρα 25, η Πάολα είχε μέχρι πέρσι μια εβδομαδιαία εκπομπή, το Παρλαφούσι. Σε αυτήν συζητούσε με σημαντικούς καλεσμένους, από τον Δημήτρη Πουλικάκο και τον Άγγελο Παπαδημητρίου, τον Πάνο Κούτ και τη Σεμίνα Διγενή, τον Πάνο Μιχαήλ και τον Γρηγόρη Βαλιανάτο, μέχρι τον Θωμά Κοροβίνη, τον Θάνο Αλεξανδρή και τον παλιό αγαπημένο της φίλο Δημήτρη Παπαϊωάννου. Ο Παπαϊωάννου μάλιστα ζωγράφησε κάποτε την Πάολα πάνω από μια φορά. Στο Παρλαφούσι θα θυμόντουσαν και κάτι που είχε συμβεί στο διαμέρισμα που συγκατοικούσε ο Παπαϊωάννου με τον σκηνοθέτη Αλέξη Μπίστικα.
Και σε αυτό το σπίτι είχε γίνει και ένα περιστατικό με κάτι τσόλια.
Ναι, είχατε φέρει στο σπίτι, στο διπλανό δωμάτιο, κάτι. Δύο παιδιά τα οποία, από ό,τι κατάλαβα εκ των υστέρων, αφού άνοιξε απότομα η πόρτα την ώρα που κοιμόμουν, είχαν βγάλει μαχαιράκι και σας είχαν απειλήσει και έπρεπε να επέμβω για να τα καλμάρω. Θυμάμαι. Και ταυτόχρονα χτυπούσε, επειδή ήταν ισόγειο χτυπούσε μια κοπέλα το πατζούρι, γιατί κάπως ήθελε να μιλήσει με τον Αλέξη και της φώναζε: Αλέξη, φύγε, θα φας κανένα μαχαίρι στον κόλο και τέτοια. Αυτές ήταν οι... ας ξεκινήσουμε με αυτές τις ωραίες αναμνήσεις την κουβέντα μας.
Τώρα η Πάολα είναι υποψήφια ευρωβουλευτής με το Μέρα 25.
Δεν υπήρξα ποτέ κομματόσκυλο, αλλά αν δεν είχα τον πλήρη σεβασμό από τα άτομα αυτά, ότι πραγματικά με σέβονται, με εκτιμάνε, είναι ανοιχτόμυαλα και προοδευτικά, δεν υπήρχε περίπτωση εγώ ποτέ να συμμετέχω. Ποτέ δεν θα με δεις ποτέ να πω στηρίχτε το Μέρα. Είμαι εγώ, αν σας αρέσει, στηρίχτε το. Αλλά αν δεν υπήρχε ένα σεβασμός και δεν καταλάβαινε ότι πραγματικά τα περισσότερα άτομα εκεί μέσα είναι καλοί άνθρωποι, τις διαφορές πολιτικές μπορούμε να τις βρούμε. Δεν τους κρίνω εγώ σαν αριστερούς ή σαν πολιτικούς. Τους κρίνω σαν ανθρώπους. Έχει πάρα πολύ καλούς ανθρώπους εκεί μέσα. Γι' αυτό συμμετέχω.
Σχεδόν 30 χρόνια μετά από την εμφάνισή της στο ερωτοδικείο, όπου ζητούσε να νομιμοποιηθούν οι γάμοι μεταξύ ατόμων του ίδιου φύλου, αυτό έγινε στη Βουλή. Όμως η στάση των βουλευτών του ΚΚΕ, που ψήφισαν κατά του νομοσχεδίου, την έκανε έξω φρενών. Διαβάζω στο Βαθύ Κόκκινο. Η γνωστή ακτιβίστρια της ΛΟΑΤΚΙ κοινότητας και υποψήφια βουλεύτρια του Μέρα 25, Πάολα Ρεβενιώτη, παραθέτει στο λογαριασμό της στο Twitter μια φωτογραφία της βουλεύτριας Λιάνας Κανέλη και σημειώνει: «Καλά το κουκουέ, αλλά εσύ δεν τρέπεσαι και λιγάκι? Λεσβία είσαι, παιδί με υιοθεσία έχεις, με άλλη γυναίκα ζεις. Ντροπή σου για αυτή τη συμπεριφορά σου». Η Πάολα μας έχει συνηθίσει να τα λέει έξω από τα δόντια και ενίοτε να γίνεται αυστηρή. Πάω την κουβέντα στα αρνητικά του χαρακτήρα της. Φαντάζομαι πως όλα αυτά που έζησε από μικρή, η έλλειψη οικογενειακής αγάπης και ζεστασιάς, η δυσκολία στους δρόμους, το μπούλινγκ, η νύχτα, οι συλλήψεις, το ξύλο, ναι, τα μεταβόλησε σε μεγάλο βαθμό, αλλά δεν μπορεί να μην τις άφησαν σημάδια στο χαρακτήρα της.
Φυσικά κανείς δεν είναι άγιος, όλοι έχουμε κάνει σφάλματα και λάθη. Έδωσα περισσότερο σημασία στα αγόρια από ό,τι έπρεπε, ίσως επειδή τα αγαπούσα πολύ. Δεν κοίταξα τα οικονομικά μου, να μπορώ να έχω μια πιο άνετη ζωή όσο μεγαλώνω. Ναι, λάθη είναι και αυτά. Γίνανε έτσι τα πράγματα, δεν μπορώ να τα αλλάξω.
Έχω διαβάσει ότι, ας πούμε, η Πάολα τσακώνεται με το παραμικρό, θεωρεί ότι έχει το ακαταλόγιστο και το αλάσιτο, είναι παρεξηγιάρα, δεν αλλάζει εύκολα γνώμη και είναι και γκρινιάρα, νιώσει ότι την εκμεταλλεύονται όλοι.
Γκρινιάρα και φυσικά ήμουνα λίγο αγριεμένη. Όταν είσαι στο πεζοδρόμιο και οι εχθροί σου είναι από πολλές πλευρές, δεν πρέπει να είσαι κι εσύ λίγο φωνακλού για να μπορέσεις να επιβιώσεις?
Μήπως όμως μπορεί να πήρε η μπάλα και κάποιους οι οποίοι μπορεί να μην φταίγαν τόσο πολύ, αλλά αποκεκτημένη ταχύτητα επειδή έτσι συνήθισες, έτσι έμαθες?
Μπορεί να συνέβη και αυτό. Μπορεί να συνέβη και αυτό. αλλά δεν ήταν κυρίαρχο στοιχείο του χαρακτήρα.
Πριν κάποια χρόνια, απαντώντας στο ερωτηματολόγιο του Προύστ για τη Λάιφο, ρωτήθηκε «Τι απεχθάνεστε περισσότερο στην εμφάνισή σας» και απάντησε «Που πείραξα το πρόσωπό μου και δεν μου βγήκε σε καλό». Τη ρωτάω για τη σχέση της με το χρόνο που περνάει.
Έχω συμβιβαστεί. Έχω συμβιβαστεί και ξέρεις τι είναι το σημαντικό όταν μεγαλώνεις. Είναι να έχεις περάσει καλά σε προηγούμενες εποχές. Εγώ δεν έχω κανένα αποθυμένο. Δεν έκανα μεγάλα όνειρα να γίνω βασίλισσα ή να γίνω, ξέρω εγώ, ιδιώτη σπουδαία. Προσπάθησα να ζήσω ερωτικά, να απολαύσω την καθημερινότητά μου κάθε μέρα, να ζήσω έρωτες και να περάσω πολύ καλά στη ζωή μου. Και το έκανα και πέρασα πάρα πολύ καλά στη ζωή μου. Φυσικά ποτέ δεν είναι η ζωή φτιαγμένη έτσι εύκολα. Αλλά αν τα βάλω σε μια ζυγαριά όλα αυτά, λέω εντάξει, έπαθα και ένα 10% κακό, γιατί είμαι ένας άνθρωπος που ζει με μηδέν προνόμιο. Δεν έχω καν σύνταξη, δεν έχω τίποτε. Αλλά από την άλλη νομίζω ότι είμαι τυχερή, γιατί έκανα αυτό που γούσταρα και είμαι πολύ πλούσια από εμπειρίες. Και όταν δεν έχεις αποθυμένα, δεν σου κακοφαίνονται τα χρόνια που περνάνε. Απλά το μόνο που σκέφτεσαι τουλάχιστον να μην ταλαιπωρήσει όταν μεγαλώνεις και να μην γίνεις σε βάρος άλλων.
Το αγαπημένο σας απόφθεγμα την είχαμε ρωτήσει επίσης τότε. Η ευτυχία κρύβεται στις λεπτομέρειες. Ας μάθουμε να μην τις προσπερνάμε χωρίς να το καταλαβαίνουμε. Και το δικό της μότο, όπως το είπε στον Γιάννη Χατζηγεωργίου στο Φιλελεύθερο Κύπρου, είμαι περήφανη γιατί επέζησα, γιατί δημιούργησα σε μια κοινωνία που σε ήθελε σκουπίδι. Λίγη ώρα μετά την ανάρτησή της με τη φωτογραφία της γιγαντοαφίσας της στο μετρό στη στάση του Συντάγματος, επανήλθε με νεότερη ανάρτηση. Όταν λοιπόν μου έστειλαν και είδα τη φωτογραφία από το μετρό του Συντάγματος, το μυαλό μου πήγε σε εκείνο το 15χρονο μικρό παιδί που βρέθηκε ένα βράδυ στην πλατεία Συντάγματος, μόνο του, χωρίς να ξέρει που πηγαίνει και σε έναν κόσμο εχθρικό. Τελικά, ευτυχώς, βρήκε το δρόμο του. Κάπου εδώ τελειώσαμε. Και αν θέλετε να μας ακούτε, ακολουθήστε τα μικροπράγματα στο Spotify, τα Apple Podcasts ή το site Μικροπράγματα Life. Για χαρά!